Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Cum îi limitezi copilului timpul petrecut în fața ecranelor? Iată, dar o întrebare la care găsim cu greu un răspuns. Ne-am gândit la acest lucru, de aceea realizăm o emisiune pe această temă și nu vorbim despre faptul că ar putea petrece timpul copilul urmărind o emisiune educativă la televizor, ci ne gândim la toate acele jocuri pe care le au copiii și de care sunt foarte atrași, la calculator, pe tabletă, pe telefonul mobil și multe alte activități pe care le pot petrece pe un astfel de gadget. Împreună cu noi, în emisiunea noastră, în platoul nostru, este doamna psiholog Mihaela Preda. Bine ați revenit!
Bună ziua! Vă mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune. Vreau să spunem bună ziua telespectatorilor și ascultătorilor noastre de asemenea.
În momentul în care v-am invitat, m-am gândit la faptul că prima dumneavoastră profesie este chiar pe domeniul acesta, informatică, și în mod sigur găsiți o mulțime de beneficii ale informaticii pentru dezvoltarea oamenilor în general și, de ce nu, și pentru copii. Cu toate acestea, iată că sunt aspecte negative care trebuie luate în calcul. Dacă v-ați gândit și dumneavoastră la acest lucru din perspectiva unui profesionist informatician?
Desigur, cele două domenii se întrepătrund și cred că marea artă este să le întrepătrunzi într-un mod echilibrat. Sunt absolut convinsă că toate dispozitivele electronice care au apărut în ultima vreme, în ultimii ani, toate multe programe, atenție, nu toate, care rulează pe aceste dispozitive, pot fi de ajutor și în dezvoltarea copilului și chiar sunt. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să permitem copilului de la orice vârstă, la orice astfel de program, chiar dacă este educativ, și nu oricât timp. De aceea, echilibrând programul copilului, în primul rând conștientizând părintele care este dezavantajul utilizării nepotrivite a acestor dispozitive, este primul pas. El să-și dea seama că este în regulă, o să spun imediat, o să mă explic, este în regulă să folosească, dar nu oricând, oricum și orice. De ce am spus că o să mă explic? Eu sunt adeptă a lăsa copilul să folosească. Nu sunt adepta ideii, copilul, astea sunt niște elemente distrugătoare în educația copilului și copilul meu nu are cu ce să caute cu ele. Uite câte nenorociri se întâmplă. E adevărat, se întâmplă și nenorociri, dar nu se întâmplă din faptul că el utilizează într-un mod adecvat aceste dispozitive. A nu lăsa pe copil să utilizeze tableta, telefonul mobil, să nu fie adaptat la tehnologie, nu face altceva decât să-i ofere un handicap în evoluția lui ulterioară. El merge la școală, intră într-un colectiv, chiar mai devreme, de la grădiniță. El trebuie să facă, să se simtă parte din grup și se simte parte atunci când știe despre ce este vorba, are elemente comune de discuție cu restul copiilor. De aceea eu sunt pentru a lăsa copilul. Acum, cum îl lăsăm, este într-adevăr de discutat. La vârste foarte, foarte mici, copilul nu are de ce să se joace pe calculator sau pe telefonul mobil sau pe tabletă. Lui nu-i trebuie. El atunci este în etapa lui de dezvoltare în care trebuie să-și dezvolte manualitatea, motricitatea. El descoperă mediul, trebuie să-l descopere experimentând, jucându-se, nu într-un mediu virtual.
Care îi oferă totul. Da, pregătit, da, așa de-a este, gata, fără să
dar
stimuleze creativitatea.
Dar poate veni în contact cu elemente pe care el în viața reală să nu le cunoască. Mie mi se pare nepotrivit și nu numai mie, și studiile arată lucrul acesta. Apoi de la 3 la 6 ani ar trebui să meargă cu o perioadă foarte scurtă de timp, jumătate de oră pe zi. și așa mai departe, crescând copilul de la 6 la 9, maxim o oră, de la 9 la 12, maxim 2 ore. Dar, acum vorbim despre conținutul, am vorbit cât timp, dar ce anume?
Deci, reținem, pentru cei mici până la 3 ani deloc. De la 3 ani ar putea aproximativ jumătate de oră, așa spun specialiștii, și de la 6 la 9 ani o oră, după 9 până la 12 maxim ani, maxim 2 ore. Da. Însă, iată, un studiu efectuat în 2012 în Statele Unite pe 1500 de familii dezvăluie faptul că, în medie, copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani petrec 4 ore pe zi expuși la televizorul de fundal. Dintre aceștia, bebelușii sunt cei care petrec cel mai mult timp, 6 ore pe zi.
Da.
De ce? Îl lăsăm pe copil, el este atras de imaginile acelea care sunt foarte rapide și părintele poate să facă ceea ce își dorește, eventual să lucreze, să își facă anumite treburi prin casă sau să citească și diverse alte lucruri pe care le consideră potrivite.
Așa este,
cât
de
mult îi afectează pe bebeluși?
Aveți dreptate. Trebuie să înțelegem și părinții că au niște îndatoriri pe care trebuie să le îndeplinească, dar pe de altă parte, eu cred că trebuie acordată mai multă atenție copilului. Pentru că, într-adevăr, ca să nu lași copilul să se joace cu tableta, înseamnă să-i aloși tu timp. Înseamnă să ai atenția concentrată asupra lui. Să te joci împreună cu el sau să fii atent la el, să-l supraveghezi. Pot apărea frustrări, că în loc să-mi fac nu știu ce lucrare care îmi trebuia pentru mine și șeful mă așteaptă cu ea, eu trebuie să supraveghez pe ăsta mic. Ia mai bine ai de-a lui tableta, ia de aici, stai cu minte. Orice copil pus la televizor, la un program de desene animate sau habar n-am la altceva, cu o tabletă în mână, este un element de decor. Nu mai zice nici că e foame, nici că e sete, nu mai vrea nimic, adoarme stând în fotoliu, ai scăpat de el. Nu e corect vis-a-vis de copil. Față de copil nu este comportamentul dezirabil al părintelui. Nu așa.
Există și anumite sugestii legate de aspectul acesta, da? După cum spuneați, este normal că părintele are mai multe responsabilități, dar poate să îmbine, da, toate aceste lucruri. Adică, dacă este să ținem cont de cât de mult îl afectează pe un copil jocul pe calculator sau privitul ore în șir la televizor, la desene animate sau la ce programe preferă el, atunci să-i alocăm, după cum spun specialiștii, în funcție de vârsta pe care o are, să acceptăm, să spunem, o jumătate de oră sau o oră, și între timp noi să îi oferim alternative de joc, de activitate pe care copilul poate să o facă sub supravegherea noastră, dar în același timp lucrând fiecare individual.
Sigur că da. Este marele beneficiu al unui astfel de mod de a crește copilul este că îi dezvolți foarte mult, foarte multe aspecte care țin de el. Motricitate fină, manualitatea,
creativitatea,
vreau să spun de la început, dar am lăsat-o mai la sfârșit.
Și independența, am putea spune,
stimulezi imaginația, independența, încrederea în sine, se construiesc în beneficii care curg din toate astea. Îi arăți că poate, că e valoros și așa mai departe. Este mult mai important decât a-ți face o temă pentru a doua zi la serviciu. Din punctul meu de vedere, într-o familie biparentală, mi se pare mai în regulă ca unul dintre părinți să fie mai ocupat, iar celălalt părinte, poate cu mai un salariu mai puțin mare, mai mediu,
acceptabil,
dar care să aibă în vizorul lui și copilul. Și copilul este parte din familie și este investiția pe care noi o facem în viitorul familiei, în viitorul lui. Timpul acordat de calitate. Nu timpul acordat, ne facem program, stăm amândoi pe tabletă, eu pe a mea, tu pe a ta. Dacă facem chestia asta, putem să interacționăm chiar și acolo. Există jocuri care se joacă în rețea, cu mai mulți jucători. Și atunci cei doi pot fi parteneri într-un joc. Și aici poate interveni partea de educație. Și aici poți învăța, eu știu, copilul că este în regulă să piardă și că nu se întâmplă nimic. Adică și aceasta este, poate fi o ocazie care poate fi fructificată astfel încât copilul să aibă de învățat de acolo.
Citeam referitor la aspectul acesta legat de jocurile în rețea, că la un moment dat este posibil ca, simțindu-te așa de bun partener de joc, să-și dorească el, copilul, să renunțe la jocul acesta virtual și să treacă în spațiul real, să-ți spună hai să ne jucăm împreună cu totul alt joc, în care sunt antrenate exact ce spuneați dumneavoastră și alte aspecte ale personalității lui. Ceea ce e, ne dorim, cred că fiecare
sigur
părinte
că da.
Vrea să ajungă la stadiul acesta în care copilul să renunțe la un dispozitiv electronic pentru a petrece un timp cu părintele. Dar depinde cât de mult părintele arată că este disponibil.
Așa da. Este, așa este. Timpul liber petrecut cu copilul poate să se deruleze nu numai în casă, stând în casă, ci sunt atât de multe activități. Există în lumea de astăzi atât de multe activități frumoase, plăcute, tot felul de cercuri, de, nu știu, în care copilul poate fi antrenat. Activități sportive. Pe vremuri noi mergeam cu mama, cu tata în parc și ne jucam volei, fotbal, eu știu, cu mingea. Ne jucam.
Iată că am pierdut antrenamentul.
Da, nu aveam atâtea jucării și era totuși foarte în regulă din punct de vedere al dezvoltării copilului. Era mult mai bine. Ok, acum au apărut aceste dispozitive. După cum spuneam, nu le eliminăm din viață pentru că handicapăm copilul în felul acesta. Dar, cu măsură.
Le limităm.
Limitat. Există pe piață niște CD-uri, DVD-uri cu lecții, cu jocuri din care copiii au de învățat. Jocuri educative. Iată, acele jocuri, dacă ar fi să recomand ceva, pentru că ele sunt create de specialiști și îți acordă siguranța că dacă, virgulă, copilul tău se joacă cu acel joc, este în regulă așa și nu se întâmplă nimic deosebit, nimic rău. Pe toate dispozitivele astea ar trebui puse niște programe, există acum puse la dispoziție de producătorii de sisteme de operare, tot felul de sisteme de control parental. Astea nu trebuie neglijate. Copiii sunt foarte inteligenți și lăsându-le un dispozitiv neprotejat pe mână, pot intra și își pot instala tot felul de temirce aplicații total nepotrivite, neadecvate vârstei lor.
Și nu sunt pregătiți să
și nu
facă
sunt pregătiți
fața celor provocări.
Și nu este în regulă, ca să nu mai vorbim despre toate mediile de socializare în care copiii își fac de timpuriu cont și intră sau intră pe contul părinților sau nu știu, și iau contact cu tot felul de informații, de imagini, de filme, de...
Sau persoane rău intenționate.
Persoane
da?
Rău intenționate, desigur. Desigur, s-au întâmplat atâtea lucruri absolut înfiorătoare pe mapa mond.
Dar știți cum spune părintele? Nu cred că îi se întâmplă chiar copilului
până
meu.
Până îi se întâmplă lui.
L-am educat, eu spun că are un control și la un moment dat poate să aibă o surpriză neplăcută care să îl marcheze în primul rând pe copil și bineînțeles că și pe părinte. De aceea, așa cum spuneați, sunt aceste elemente de control, de securitate da. Pe care părintele trebuie să le cunoască foarte bine pentru a le putea folosi. Da?
Da, eu sunt de acord că nu mulți părinți, poate mulți părinți nu cunosc, dar mai sunt tot felul de specialiști. Poți apela la cineva care să te ajute în zona aceasta. Nu cred că nu există vreo soluție. E foarte important să știi ce face copilul cu telefonul, cu tableta. Asta înseamnă să ai atenție pentru el. Asta nu înseamnă să-l lași acolo, te lasă o oră ca între 6 și 9 ani, o oră ai voie pe calculator, dar eu să nu știu
nu
ce
știu
faci
ce
tu acolo.
Nu mai sunt apare... nici aproape de tine, exact. Să monitorizez, să verific din când în când.
Mai apare un aspect. Chiar de la 6 ani, deși poate părea exagerat, dar nu. Copiii intră în mediul școlar, au tot felul de teme de făcut. Ei au nevoie de aceste instrumente, au nevoie de calculator, au nevoie de conexiune la internet, au nevoie să caute. Copilul trebuie învățat că aceste dispozitive pot fi utilizate și într-un sens constructiv, educativ, de creștere. Nu numai pentru joacă, nu numai pentru a pierde timp, pur și simplu. hai să pierdem timpul decât să facem lecții. Am un joc care m-a atras pe mine foarte mult. Să nu spunem că jocurile dezvoltă și dependență. Și iată, nu. Calculatorul și internetul pot fi folosite pentru a învăța, pentru a crește, pentru a afla. Trebuie accentuat și acest aspect.
Dacă tu, ca părinte, ești obișnuit să stai în fața televizorului, pentru că în felul acesta mai uiți de toate grijile, te deconectezi de realitatea dură pe care o trăiești, poate în familie, poate la serviciu, ce mesaj transmiți copilului?
Așa cum am spus de nenumărate ori și știm, copilul este oglinda părintelui, va face exact ce face părintele, va învăța că așa este bine. Părintele este autoritatea lui, a copilului, reprezintă o autoritate în viața lui, astfel încât va copia modelul, va prelua modelul. Să știți că, apropo de stat la televizor, eu nu sunt, iarăși, merg pe o idee, pe o cale de mijloc. Nici fără televizor deloc, dar nici toată ziua la televizor.
Dar ideea aceea de televizor pe fundal. Tot timpul rulează ceva la televizor, pentru că
noi nu ne uităm, dar el...
Da, cum vi se pare? Specialiștii spun din ceea ce am citit?
Nu este în regulă. Și eu vă spun dintr-un singur punct de vedere de ce zic eu că nu este în regulă. Sigur că sunt mai multe perspective și mai multe explicații care se pot da. Un copil, de exemplu, care își face temele cu un televizor pe fundal, fiți sigură că nu dă randamentul optim la teme, pentru că parte din el e atentă la zgomotul de fundal, la reclame, la ce aude acolo, la toți stimulii pe care el îi primește. Poate, pot fi și stimul vizual, dacă apar imagini mai, eu știu, lumini sau și întoarce capul și se uită. În momentul ăla deconectează de la lecții. Și ne mirăm pe urmă că avem copii cu rezultate slabe și știți care este culmea? Că venim și tot pe copil îl pedepsim, că n-a luat, n-a făcut. Uite ce urât a scris și nu știu ce, dar noi nu am creat, de fapt, cadrul corect, corespunzător, ca el să-și facă temele.
Sincer, stau și mă întreb care părinte procedează de maniera aceasta. Da, poți să ai televizorul deschis permanent în condițiile în care ai activități fizice.
De rutină, dacă
da,
faci
exact,
curat.
Manuale,
sau,
da, dar când lucrezi ceva și este solicitat intelectul, nu mai poți să te concentrezi
sigur că
la
da,
fel.
Pentru că îți distrage atenția.
Exact, cu atât mai mult pe un copil. Însă, da, iată, ne-am obișnuit să fie ceva, să fie televizor deschis când noi stăm de vorbă sau când încercăm să realizăm o conectare, să spunem, da? Încercăm să comunicăm între noi, dar de fapt televizorul este acolo. Pentru cineva care ar fi obișnuit, posibil să nu afecteze foarte mult, să nu-l afecteze prezența ecranului. Pe altcineva s-ar putea să-l distragă. Și cu toate acestea, cât de profundă este comunicarea aceea?
Din punctul meu de vedere, eu consider că trebuie să fim un pic mai selectivi, să urmărim anumite emisiuni care ne interesează, să primim mesajele pe care ele le transmit. Spuneați că uneori ne refugiem, dăm drumul la televizor și să uităm de situația personală. Eu pot să vă dau și reversul. Pot să vă spun că pot fi foarte bine eu, în familie, în relațiile pe care le am cu lumea, cu serviciul și așa mai departe, iar de la televizor, de la anumite emisiuni, să primesc mesaje negative. Și iată, de aceea spun că putem selecta. Atunci când emisiunea este de așa natură, putem să ne lipsim de ea dacă simțim că nu ne face niciun bine.
Știm de asemenea cât de urmărite sunt filmele, da, telenovelele de către, da, persoanele care chiar nu trăiesc prea o relație de familie împlinită.
Da, așa este.
Da? Și
se
aceea este o,
acolo,
o,
da, da.
Mod de, acela este un mod de a te refugia. Vorbeați despre faptul că poți să găsești anumite activități prin care să îl atragi pe copilul tău. Uneori părintele și-ar dori să existe o carte cu sugestii concrete, cum să te joci cu copilul tău, pentru că ne-am obișnuit, după cum spuneați, în trecut existau aceste activități în familie. Astăzi, cele mai multe sunt pe dispozitivele electronice, după cum spuneați. Și parcă ne-am pierdut antrenamentul, nu mai avem idei, nu mai avem creativitatea aceasta, imaginația, cum să creăm jocurile sau care mai sunt pe măsura așteptărilor și nevoilor copilului, copiilor noștri. Nu de puține ori părinții se plâng în perioada de vacanțe, nu știu, în ce activități să-i antreneze pe copii, astfel încât să existe bucuria aceea a timpului petrecut împreună sau la sfârșit de săptămână. După ce copiii au fost obișnuiți să aibă un program destul de dinamic în instituțiile de învățământ sau la programele de după școală, părinții sunt dintr-o dată așezați în fața unui timp pe care să-l petreacă împreună cu cei mici și să le creeze activitate. Ceea ce nu este deloc simplu. Iată, sunt anumite cursuri dedicate și părinților pentru așa ceva.
Sunt cursuri dedicate părinților. Să știți că există, dacă stau să mă gândesc, există și cărți referitoare la activitatea de joc.
Da.
Mi-ați dat o idee, putem să ne gândim și să pot să mă gândesc așa în viitor să scot câteva, așa un îndrumar mic, nu... Dar aici aș avea și altceva de spus. Dacă tot părinții sunt atât de conectați pe mediile sociale, pe internet, pe tot felul de Facebook și așa mai departe, aș sugera să fie conectați pe anumite grupuri de părinți sau grupuri educaționale în care apar tot felul de evenimente care se întâmplă. Să știți că în București se întâmplă destul de multe evenimente cu
timp
care tu, părinte, exact, timp să ai și să fii informat, să ai informația la moment la care să participi cu copilul. În afară de asta, eu aș vrea să, deși poate par nostalgică, dar mie mi se pare că lipsește acest lucru la momentul în prezent. Noi pe vremuri făceam activități de gospodărie. Băieții învățau ce înseamnă o activitate a unui bărbat în casă, să bată cui, să înlocuiască nu știu ce, să diverse activități, traforaj.
Lucru manual se întâmpla.
Lucru manual se numea pe vremea aceea. Fetele făceau gospodărie, eu așa am prins, așa se numea, și coseam nasturi.
Da, tricotam.
Tricotam, croșetam, știam să facem o butonieră, un tiv. Aș fi foarte curioasă să văd în ziua de astăzi fetele de 14 ani, câte dintre ele mai știu să facă, dacă știu să facă un tif sau o butonieră. Și sunt lucruri minimale, deci nu trebuie vreo școală înaltă. Sunt lucruri, încă o dată, de manualitate și care să te ajute pe tine în viața ta ulterioară.
Exact, ai nevoie
te
de ele,
pe
da,
tine.
La un moment dat.
Nu trebuie să faci o meserie din asta, Doamne ferește, dar sunt pentru tine.
Sau s-ar putea să-ți placă și
sau
să ai manualitatea aceasta și creativitate
și chiar
să fii împlinită.
Să faci o carieră de designer sau eu știu.
De ce nu?
Sigur că da.
Dar cât de încurajator este pentru un părinte să-l vadă pe copil care avea o astfel de inclinație? Da? Să spui că, uite, copilului tău îi place și vrea să învețe să tricoteze sau să croșeteze. Mami, dar pierzi timpul, mai bine e o carte și citești.
E și o carte, da? Și citești. Nu zice nimeni să nu citești, dar să știți că am observat, este un trend în ultima vreme și este extraordinar că se întâmplă așa. Redescoperim cusătura aceea pe etamină veche, cusăturile populare. Redescoperim sau poate actualizăm acum niște poșete foarte drăguți făcute tot așa de cineva foarte obișnuit să lucreze, să facă lucru manual cu tot felul de imprimeuri, de ar trebui să ne întoarcem
începem
și
să punem preț pe ele,
să punem,
da?
Preț pe ele, pe tradiții, astfel încât mie nu mi se pare deplasat.
Deci este un sfat pentru părinți, da?
Da,
dacă
da,
vedem
da,
că au inclinația aceasta,
da,
cei
de
mici, să îi încurajăm și chiar să le venim
și
în ajutor.
Și eu cred că există cercuri organizate în sensul acesta, dacă nu prin școli, mai sunt
diverse
cluburi exact ale copiilor, unde au aceste activități. Pe vremuri era Palatul Copiilor, unde foarte multe cercuri
erau. Acum doar dai o căutare pe Google,
da,
dai
și o
găsești.
Căutare și nu se poate să nu găsești. La Muzeul Țăranului Român se organizează tot felul de activități din acestea, de olărit, de cusut, de... Am prietene care au avut copii peste vara acolo la astfel de activități, au mers și s-au distrat făcând acele lucruri. Sunt lucruri. Se pot face lucruri.
Și, așa după cum spuneați, avem nevoie și de aceste aspecte în viață. Nu știm când ne confruntăm cu această nevoie.
Dar, încă o dată, poate că...
să putem răspunde la...
Nu ca meserie, dar pentru tine să știi să faci. Poate ca un hobby. Vom ajunge adulți, sau copilul va ajunge adult și va veni stresat de la serviciu. O astfel de activitate îl va...
Ar putea să
ajuta
deconecteze.
Să-l deconecteze, să-l relaxeze. Sigur că da. Nimic nu este degeaba învățat.
Ce facem în momentul în care, da, știm că a petrecut prea mult în fața ecranului, poate jucându-se sau urmărind desene animate? Și îi spunem copilului încă 5 minute și copilul nu prea știe întotdeauna ce înseamnă 5 minute. Sau știe bine și întinde limita, încearcă să o depășească.
Așa cum spuneam mai devreme, s-ar putea să nici nu-și dea seama cum trec cele 5 minute, pentru că jocurile cam dau dependență aceste activități și e foarte greu să te desprinzi de ele. Și adulții pot confirma asta, sunt foarte mulți adulți care se joacă și știu lucrurile acestea. Așa este. Acum, în primul rând, părintele trebuie să fie pregătit să audă că... Să fie pregătit că după cele 5 minute copilul nu va lăsa. Pentru că dacă el conștientizează lucrul ăsta, este pregătit, nu se mai frustrează atunci când vede că au trecut cele 5 minute și nu se întâmplă ce a spus el. Copilului trebuie să-i distragi atenția. Trebuie să ai pregătit altceva, o altă activitate. Tentantă și aceea. Să-i dai alternativă. Dacă i-ai luat acea, să zicem, dependență de moment, de calculator, de tabletă și nu-i pui nimic în loc, se frustrează el și începe să țipe, se înfurie și iese un mare scandal de care nimeni nu are nevoie și nu aduce beneficii. Așa încât tot părintele este marele maestru care trebuie să regizeze tot acest moment și să aibă în mânecă niște alternative, niște ași pe care să-i scoată la momentul acela.
Dar poate concura ceva cu această pasiune, plăcere de a urmări ceva ce îi place copilului?
Eu cred că poate concura atâta vreme cât am avut grijă ca dintotdeauna, înainte de acel moment, să pregătim copilul să aibă și alte plăceri. Dar dacă noi nu-i dăm ocazia să descopere altceva de făcut, poate un Lego. Dacă am un copil căruia îi place Lego și îi place și tableta, că asta este, atunci când îi iau tableta, zic, uite, bine, mai te las 5 minute, au trecut cele 5, te rog frumos, mai ai un sfert de oră sau nu știu ce la ăsta. Poți să faci un Lego. Pot să găsesc scenarii în care să-l distrag de la acea tabletă. Pot discuta cu el dinainte, uite, ai voie la tabletă, dar tu știi că la ora 5 ai ora de engleză, va veni doamna profesoară, trebuie să te pregătești, să te mai uiți odată pe lecția pe care ai avut-o pentru astăzi, să te îmbraci corespunzător, să nu știu ce, astfel încât la 4:30 va trebui să renunți la activitatea asta și tu stabilești cu el de la început atunci, am vorbit ceva împreună, trebuie să respectăm. Acum, dacă tot părintele este de bază în toată treaba asta, pentru că dacă el nu-și respectă cuvântul pe care l-a avut la început cu copilul, copilul va învăța că se poate și altfel. Adică, da, tata zice până la 16:30, dar dacă eu mă joc până la 16:45, am văzut eu că se poate, că s-a putut și data trecută. Și va merge, na, că îi convine lucrul acesta și va merge în felul acesta mai departe.
Am fost surprinsă de un copil de 4 ani care știa că trebuie să se uite la un desen de doar 5 minute. Am văzut de câte ore a derulat, da? Se ducea înapoi și înapoi. Nu s-a terminat. Au trecut de mult acele 5 minute. Da, erau special gândite acele desene pentru copii mai micuți să urmărească puțin. Dar ei sunt capabili să găsească soluții pentru
ei sunt niște mici, ca să le zicem, profitori așa de...
Dacă
se adaptează la situație.
Dacă este un copil căruia îi place să urmărească împreună cu tine, este bine? Cum să faci? În așa fel încât să nu te lași totuși furat de și tu la un moment dat, da? Pentru că știi că el este lângă tine și ție îți place, este mult mai comod așa, poți să limitezi cam greu timpul.
Este cam greu, dar cum spuneați, există acele filmulețe cu scurte.
Da, 5-10 de
bine. Da, și atunci, uite, ne propunem, dar tot așa într-o joacă și nu autoritar. Uite, hai să facem acum, uite, un sfert de oră la filmul ăsta, după aia eu zic, hai, avem nu știu ce, să descoperim împreună puzzle-ul ăsta, cam cum ar arăta. Adică poți să faci așa un program alternativ cu mai multe activități, încât să nu rămâi foarte mult timp pe blocat televizor, acolo, pe tabletă, blocat.
Specialiștii spun de asemenea că este indicat ca în ultimile minute părintele să...
Îl anunțe că...
Să îl anunțe și să vină alături de copilul care urmărește ceva și știe că îi se apropie timpul de final. Da. De ce?
Pentru că va face mai ușoară trecerea aceasta de la... Îl poate interveni și îl poate lua în altfel, poate face trecerea la altă activitate.
Dacă se înfurie copilul, pentru că îi place mult, după cum spuneam, nu prea există concurență care să câștige în fața imaginilor. Ce facem cu un copil înfuriat pe această temă, să spunem? Și nu numai, da? Cum gestionăm furia copilului? Mai sunt 14 minute din timpul alocat emisiunii și cred că este un subiect foarte interesant.
Este un subiect foarte interesant, așa este. Furia copilului se poate gestiona optim, cu condiția să te pregătești pentru asta, să-l pregătești și pentru el.
A, să-l pregătești și pe copil pentru furie.
Da, deci copilul trebuie
înainte să fie înfuriat, tu să-i spui, iată cum trebuie să reacționăm când suntem frustrați.
Tot prin joc. Copilul învață prin joc și există instrumente la ora actuală cu care poate lucra părintele sau dacă nu un specialist. Poate învățătorul, poate educatorul. Putem învăța copilul să-și recunoască emoțiile. Și una dintre emoții, este și furia. Și atunci el, când va ști că urmează că simte că vrea să se înfurie și așa, și se poate manifesta într-un mod neadecvat, atunci îl putem învăța ce să facă. Și există diverse tehnici care se pot aplica, chiar și de părinte. Acum eu aș vrea să spun înainte de aceste tehnici că furia este absolut normală. Însă furia se poate canaliza în două direcții. Se poate consuma într-o direcție bună, pozitivă, constructivă, ca element de motivație. M-am înfuriat, colegul meu a luat 10 și eu am luat 9, mă înfurii și mă apuc și fac o lucrare...
Mă ambiționez,
mă motivez să fac, să învăț, să fac lucruri. Sau să obțin rezultate mai bune la sport. Sau se poate canaliza într-o direcție nedorită, negativă, prin care copilul poate să-și facă rău lui, celor din jur, poate să aibă un limbaj neadecvat, să distrugă lucruri, astfel încât, și acela este pasul care se face de la a fi furios și la a pune în act, a fi agresiv. Astfel încât copilul, dacă exersezi cu el ce înseamnă să fii furios, îi poți da ocazia să-și aleagă cum vrea el să se destreseze, detensioneze. Poți pregăti în sensul acesta, există o roată a emoțiilor pe care dacă o ai undeva pusă se poate duce să învârte de ea, e ca la ca orice, era să zic ca la ruleta rusească, dar nu prea e potrivit în contextul acesta. Deci este un cerc care are segmente de cerc pe care sunt scrise diverse activități. Deci asta se pregătește dinainte de părinte cu copil. Ce ți-ar plăcea ție să faci când ești furios? Păi mie îmi place să număr până la 10, îmi place să mă duc
să mănânc ceva dulce.
Să alerg.
Da?
Da. O bomboană cred că n-ar fi rău, să nu fie mai multe. Să alerg, nu știu, de aici până la blocul de vis-a-vis, diverse
ceva,
activități, să facă el ceva, poate să-și facă un joc și așa mai departe. Și atunci când el simte, își recunoaște furia aceea, se poate, sigur că asta se exersează împreună cu părintele, se ducă să învârte de roata respectivă și trebuie să fie poziționată o săgeată, acolo unde se oprește roata, activitatea din dreptul săgeții, el ar trebui să o facă atunci ca să îi treacă furia.
Și iată, se și detenționează, este distrasă și atenția.
Sigur
foarte
că
interesantă.
Da, deci această activitate se pregătește cu copilul. Întâi învățăm să ne recunoaștem emoțiile, apoi facem lucru manual împreună, pe un carton, decupăm un cerc, îl împărțim în segmente, scriem acolo împreună cu copilul ce ți-ar plăcea să faci. Sunt activități împreună cu copilul. Confecționăm, prindem pe o tăbliță din aceea de plută, roata, lucru manual, acela despre care vorbeam mai devreme. O altă modalitate este să îl pregătești prin povești terapeutice, mai ales copiii mici sunt foarte permeabili la povești. Și poți să îi citești astfel de povești încât lui să-i rămână mesajul că este în regulă să te înfurii, dar că furia poate fi consumată așa cum broscuța X din poveste și-a consumat-o. Și aceea, el se va identifica cu personajul și va ști că poate să treacă de acea furie mai simplu, așa cum a făcut și personajul respectiv.
Vreți să fim sinceri și să recunoaștem că de obicei părinții atunci când se înfurie copilul, mai ales după ce părintele a stabilit niște reguli și copilul încearcă să le încalce, da, se înfurie și părintele.
Da. Este exact ce se întâmplă? Trebuie să se întâmple.
Țipă.
Da.
Și copilul țipă și mai tare. Ce înțelege copilul din acest scenariu?
Să știți că de fapt furia are la bază o anxietate.
Clar.
Și în momentul în care părintele se înfurie și el, copilul devine și mai anxios. Și este ultima soluție. Dacă vreți, este în îndreptarul de ce nu trebuie să facă părinții când copilul se înfurie. Să nu se înfurie nici ei. Să nu aibă un comportament agresiv. Să nu-l sperie pe copil. Să fie mai mult de partea lui. Să fie empatici cu ei, cu copilul. Să-și reprime toată acea frustrare. Dar, încă o dată, dacă părintele s-ar aștepta la refuzul copilului, ar trebui să nu mai simtă frustrarea.
Ce-ar fi să prevină
cumva? Ar fi cumva, exact, un anticipează. Comportament. Exact. Să anticipeze ce urmează să întâmple, să se întâmple și să prevină prin propria lui atitudine, prin propriul lui comportament, furia copilului, astfel încât să gestioneze momentul cât mai bine.
Dar dacă încerci să discuți rațional cu copilul furios, iată, o altă variantă pe care părinții încearcă să o adopte și văd că nu dă rezultate. Cumva e un gest pe care îl folosesc adulții, da? În condițiile în care este furioasă o persoană adultă, încerci să îi explici că nu are motive să fie furioasă. Ce rezultate dă la un copil?
Poți să-i spui că nu are motive, dar mai degrabă funcționează empatia. Te înțeleg. Pentru că atunci el e atât de încărcat, încât dacă mai vine cineva să-i nege emoția aceea, nu este chiar, nu funcționează. Trebuie să descarce întâi toată energia aceea și apoi poți să vorbești cu el, sigur că da, este de dorit, dar nu în acel moment.
Iată, am pornit la această discuție despre gestionarea furiei și despre cum să-și trăiască furia copilul și să o transforme, așa după cum spuneați, în altă emoție. Și să învețe ceva din asta, de la limitarea timpului petrecut în fața unui ecran. În condițiile în care copilul insistă și vrea în continuare să rămână în fața ecranului, poți să, și are și un acces de furie, poți să-l pedepsești, luându-i tableta sau limitându-i timpul pentru nu știu câte săptămâni, poate, sau zile. Cât sigur. De mult sau ce înțelege din lucrul acesta? Este o metodă bună sau nu?
Aici ar fi mai multe paliere pe care se poate discuta. Dacă poate să o facă părintele, sigur, poate să o facă. Acum, dacă i-a spus copilului că în cazul în care nu se desprinde la moment și nu abandonează activitatea respectivă și să respecte ce a spus, îi va opri televizorul sau tableta, da, va lua. Este obligatoriu să și facă acest lucru.
Să fie consecvent cu el însuși.
Absolut. Absolut. Copilul va învăța în felul acesta și printr-un comportament repetitiv și azi și mâine și întotdeauna același va fi. Copilul va învăța că asta e regula. Până la urmă o admite. Dacă se înfurie copilul, ok. Spuneam mai devreme, îi deturnezi atenția, să ia distanță un pic față de situație. Se mai practică lucrul acela cu du-te în camera ta și stai închis acolo. Spuneam că furia este bazată pe anxietate. Nu mi se pare oportun și potrivit ca în acele momente copilul să stea singur. Poate un copil care se teme să stea singur. Vii să-i exacerbezi anxietatea. Nu i-o diminuezi.
La fel, este o metodă pe care adulții o folosesc, da? Se retrag pentru a putea reveni într-o altă formă. Pe de o parte, să spunem, după cum menționează și specialiștii și aminteați și dumneavoastră, este bine să te retragi, da? Să îți fie distrasă atenția, să te concentrezi pe altceva, dar în momentul în care ți se impune Da? Lucrul acesta este clar perceput ca o pedeapsă și nu ca o empatie, după cum spuneați. Cum să pedepsești greșeala, de exemplu, și să nu pedepsești furia? E foarte greu să faci diferența aceasta ca părinte și ca, mai ales ca și copil.
Copilul trebuie să te simtă în continuare aproape de el. Copilul trebuie să simtă că rămâi părintele lui în orice condiții. Pentru că altfel el va fi și mai furios, va fi și mai speriat, toate astea cresc. Sigur că nu e un moment plăcut atunci când trebuie să iei tableta și el se apucă să țipe. Dar, încă o dată, trecem la și apelăm la acele instrumente de gestionare a furiei. Cine spune că este ușor să fii părinte, poate să spună, dar ca să fii părinte eficient, nu este chiar ușor. Iar lucrurile astea se învață. Totul este să nu ne temem să învățăm, să fim părinți eficienți. Să avem deschiderea către așa ceva.
Să acceptăm și să că acceptăm mai greșim, și da, că dar greșim, și din greșeli învățăm.
Că greși este omenește. Să acceptăm că există persoane care ne pot ajuta în sensul acesta. Eu am adus să arăt telespectatorilor noastre o carte care
ce
se numește
Ce să faci când îți ieși din fire?
Ghid pentru copiii care nu-și pot stăpâni furia. Este foarte atractivă. Este o carte cu care poate lucra părintele împreună cu copilul. Iată, iară timp petrecut împreună de calitate, părinte-copil.
Cumva ideea aceea cu roata a fost sugerată de cartea aceasta?
Nu.
Mă întrebam dacă are și sugestii practice.
Sunt deci aici sunt exerciții,
exerciții
care
super.
Se fac, sunt pentru copil. E o carte foarte atractivă din punctul meu de vedere. Ea dă rezultate.
Deci ce să faci când îți ieși
când
din fire?
Când îți ieși din fire. Eu o recomand cu drag.
Da? Ghid pentru copiii care nu-și pot stăpâni furia. Este la editura 3 din ceea
este
ce
la editura 3, da.
Deci se poate găsi.
Se poate găsi în librării. Da.
Da, după cum aminteam la un moment dat, uneori părinții chiar vor ceva foarte concret, pentru că
da.
Nu mai au resursele și nu mai au idei pentru a interveni și a lucra cu proprii copii. V-am întrebat la un moment dat cum să îl pedepsești pe copil, dar să nu înțeleagă faptul că îl pedepsești pentru că trăiește o emoție, respectiv furia. E, cred că, deja complicat să dăm răspunsul în doar câteva minute.
Doar în câteva minute. Îl poți pedepsi punându-l să facă ceva pentru el, pentru familie, ceva constructiv. Ceva,
deci o pedeapsă care chiar îl ajută.
Care să-l ajute. Care să îi aducă lui un plus de un anumit ceva. O activitate plăcută, nu să curețe cartofi sau să spele pe jos, eu știu.
Adică ceea ce mi-ar face mie cumva,
nu
da?
Nu să-l umilești în niciun caz, asta am vrut să menționez. Că
da,
să fie
de
o
parte
activitate...
toate activitățile acestea nu sunt umilitoare, sunt niște nevoi pe care
nevoi.
Le facem pentu familia noastră. Dar
așa
uneori copiii
este,
ar putea percepe
percepute...
că îmi fac ceva mie, da? O
exact.
Favoare mie,
da,
nu?
Da, da.
Să înțeleagă că
da,
îl ajută pe el.
Să facem ceva împreună, să...
Revenind la tema emisiunii noastre ca și concluzie, ce să facem, cum să limităm timpul și copilul să înțeleagă că este spre binele lui. Timpul petrecut în fața ecranelor.
Da, timpul petrecut în fața ecranelor. Este necesar, pe grupe de vârstă un anumit timp, este necesar pentru a fi integrat social, este integrat pentru a fi la curent cu știința, cu tehnologia, dar și cu temele de la școală, care multe vin pe acest canal electronic. Părintele trebuie să știe să impună reguli, trebuie să le discute calm, frumos, să agreeze împreună cu copilul programul și să fie consecvent în a-l aplica și să ofere alternative copilului și să-l iubească necondiționat.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste gânduri, sfaturi, pentru sugestii concrete pe care le-ați oferit telespectatorilor și ascultătorilor. Sperăm că toate acestea au fost înțelese și chiar le vor aplica cei care ne urmăresc. Mult succes în activitatea dumneavoastră, vă așteptăm
frumos.
Cu drag într-o altă ediție. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi. Iată dar că există soluții. Mai întâi, disponibilitatea părintelui de a-l cunoaște pe copil, de a fi aproape de el și de a răspunde nevoilor lui, da, de a petrece timp cu el. Și cred că vor exista soluții și idei bune pentru a petrece un timp plăcut și benefic copilului. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!